Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hennar ræðu. Hún var að mörgu leyti góð og ég er mjög ánægður með þá niðurstöðu sem háttvirtur þingmaður er komist með varðandi það að fá úr málinu skorið þrátt fyrir að hún sé andstæðingur þess að ganga í Evrópusambandið. Ég held að sé fyrir henni komið eins og svo mörgum landsmönnum og þá sérstaklega að ljósi kannski síðustu vikna og þeirra atburðarásir sem við höfum orðið vitni að hér í þinginu að þeim hefur fjölgað viðræðu sinnanum í málinu. Að tilvitum til er hérna það í raun og veru hið besta mála við séum stödd í þessu núna. Það hefur þjappað ákveðnum hópum saman það að reyna að fá niðurstöðu í málinu. En mér langar aðeins að gera athugasemd við það hjá háttvirtum þingmanni sem að hún gerði að umtalsefni sem að mátti svona heyra enduróma því í máli hæstvirts forsætisráðherra og fjármálaráðherra í síðustu viku að það sé allt einhvern veginn á uppleið hér og hérna meira svona á niðurleið í Evrópusambandinu. Það er þetta búið að hrekja það. Það er hagvöxtur í Evrópusambandinu upp á 1,5% á þessu ári getur á þeim teimur á næsta ári. Það er náttúrulega verðbólgu stig á allt verðin stað heldur hjá okkur, 0,8% og hérna, þannig að það er ekki hægt að fullýta það að staðan sé eitthvað sko, verri eða betri en þar. Aðalatriðið er, og það sjáum við úr skýrslu Hagfræðistofnunar Háskólans, að það eru þetta mjög misjöfn staða í misjöfnum löndum, í ólíkum löndum Evrópusambandsins, hvernig fyrir þeim er komið í efnahagsmálum og hagvexti og svo framvegis. Er það ekki vitnisburður einmitt það, og ég vil spyrja háttvirtan þingmanna þessu, að þrátt fyrir inngöngu í Evrópusambandi þá er efnahagslegt sjálfstæði og fullveldi þjóðanna tryggir þeim möguleika á því að hafa það gott og hafa það slæmt.